1840-yillarda tadbirkor ayollar ishlatgan yog'och arava, Alexander Graham Bellning telefoni, gazda yurgan Fordson traktori, Google'ning ilk serveri hamda 1929-yilgi moliyaviy inqirozga guvoh bo'lgan New York birja bozorining butkasi ko'rgazmaga qo'yilgan 600 buyumdan ayrimlari. Bu yerda Amerika biznesi tarixini aks ettirish uchun iqtisodiyotning turli jabhalariga tegishli tarixiy jihozlar to'plangan. Peter Liebholt ko'rgazma kuratori.
Many of them priceless national treasures that really give a sense of the drama.
Ularning ko'pi bebaho milliy xazina. Amerika tarixi qanday kechgani haqida tasavvur beradi. Amerika tarixini tushunish uchun uning biznesi tarixiga qarash kerak, deydi u. Amerika ishbilarmonligi deb atalgan bu ko'rgazma muzeyning yangi novatorlik burchagida tashkil qilindi. U 1700-yildan hozirgacha bo'lgan Amerika kompaniyalari tarixini qamraydi. Muzey direktori Jon Gray ko'rgazmaning ahamiyati haqida shunday deydi.
America Enterprise exhibits takes the integrated relationship between
Amerika ishbilarmonligi demokratiya, kapitalizm, shaxs va korporatsiyalarning o'zaro aloqalarini ochib beradi. Ko'rgazma ularning umumiy ezgulik yo'lida doim birga ishlaganini aks ettiradi, deydi u. Biografiyalar devori esa 89 mashhur biznesmenning muvaffaqiyatlari va muammolari haqida hikoya qiladi. Kashfiyotchi Thomas Edisonning mashhur chirog'i ham 1890-yillar boshida xaridor e'tiborini qozona olmagan so'zlashuvchi qo'g'irchoq ham shu yerda.
These are not long biographies but wonderful moments talking about success and failure.
Biografiyalar uzun emas, muvaffaqiyat va yo'qotishlar, muammolar, kuch va boylik haqida hikoya qiladi. Ular ko'rgazmaga shaxsiy nuqtai nazar baxsh etadi, deydi Liebholt. 1950-yillardagi Amerikaning iste'molchilik madaniyatini aks ettirgan mashhur tele va radio reklamalar ham ko'rgazmaga qo'yilgan.
American Enterprise is the new business history and that puts the consumer
Amerika ishbilarmonligi mijozlarning tarixiy ahamiyatini tan oluvchi yangi ko'rgazmadir. U faqat ishlab chiqaruvchilar va ishchilar haqida emas, balki iste'molchilarni ham qamrab oladi. Chunki bozorda mijozlarga qarab reklamaning ahamiyatini tushunish mumkin, deydi u. Interaktiv galereya orqali muzey mehmonlari muvaffaqiyatli biznes yaratish imkoniyatini sinab ko'rishi mumkin.
I think that all of these interactive games
Bu interaktiv o'yinlar odamlarga asosiy qoidalarni o'rganishda ancha yordam beradi. Bundan tashqari, bu yerdagi buyumlar juda ajoyib, deydi muzeyga tashrif buyurgan Joan ismli ayol. Muzey rasmiylarining umid qilishicha, ko'rgazma odamlarga Amerika tarixida biznes kompaniyalari qanchalik muhim rol o'ynaganini tushunishda yordam beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun